อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมดาเนียลบทที่2นะครับดาเนียลบทที่2นะครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับพระเจ้าให้หน้าที่กับอาดัมและเอวาในการปกครองดูแลโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระองค์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1นะครับเราเห็นว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการปกครองเหนือสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกพระเจ้าให้ครอบครองให้มีอำนาจเหนือโลกนี้แต่เมื่ออาดัมและเอวาทำผิดต่อพระเจ้ายอมเชื่อฟังเอวาเชื่อฟังมารซาตานเชื่อฟังการล่อลวงของมารแล้วอาดัมก็ทำตามตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมานะครับมนุษย์เราตกอยู่ในสภาพบาปและความตายและจริงๆแล้วพระคัมภีร์ก็สอนเราถ้าเราดูพระคัมภีร์แบบภาพใหญ่ของพระคัมภีร์นะครับเราจะเห็นว่ามนุษย์คนบาปเราเป็นลูกของมารซาตานอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานนะครับแต่สิ่งที่จะได้ช่วยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่ที่พระเจ้าพระเจ้ามีคำตอบสำหรับมนุษย์ที่ตกอยู่ในสภาพบาปและความตายในปฐมกาลบทที่3พระเจ้าบอกว่าจะมีพงพันธุ์ของเอวามาทำให้หัวของมารซาตานแหลกซึ่งสื่อสารถึงเรื่องชัยชนะที่เชื้อสายของเขาจะมีเหนือมารซาตานในอนาคตหลังจากนั้นในปฐมกาลบทที่49เราเห็นว่าจะมีผู้ครอบครองคนหนึ่งที่จะมาจากเผ่ายูดาห์และบรรดาชนชาติจะเชื่อฟังผู้นี้เพราะฉะนั้นพระเจ้ากำลังให้ข่าวดีว่าจะมีผู้หนึ่งมาในอนาคตทั่วโลกจะเชื่อฟังผู้นี้ผู้นี้จะครอบครองและการครอบครองจะถึงสุดปลายแผ่นดินโลกการดานวิธีบทที่24หมอดูคนที่เป็นเหมือนหมอดูคนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ผู้เชื่อในพระยาเวห์เขาพยากรณ์ว่าเขาชื่อบาลาอัมนะครับพยากรณ์ว่าจะมีผู้ครอบครองมาจากอิสราเอลที่จะทุบหน้าผากของศัตรูจะทำลายศัตรูของอิสราเอลแล้วก็เมื่อเรามาถึง2ซามูเอลบทที่7นะครับพระเจ้าบอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าจะมีผู้หนึ่งก็คือบุตรชายของเขาคนหนึ่งที่พระเจ้าจะสถาปนาบัลลังก์แห่งอาณาจักรของเขาตลอดกาลเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรารวบรวมข้อคำสัญญาเหล่านี้นะครับแล้วสรุปเป็นข้อใหญ่เรากำลังเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าจะมีผู้ครอบครองที่จะเอาชนะศัตรูที่จะครอบครองตลอดไปพระเจ้าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าเองจะเป็นผู้แต่งตั้งคนคนนี้ไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือคนของพระองค์แต่ว่าณตอนนี้นะครับเราอยู่ในพระธรรมดาเนียลเราเห็นว่าคนของพระเจ้าถูกลงโทษคนของพระเจ้าถูกไล่ออกจากแผ่นดินอิสราเอลเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอยู่ต่างประเทศณตอนนี้กษัตริย์ที่กำลังครอบครองเหนือพวกเขาไม่ใช่บุตรของดาวิดแต่เป็นต้นเล่มดาเนียลคือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ครับฉะนั้นถามว่าคำสัญญาของพระเจ้าหายไปไหนคำสัญญาของพระเจ้าหายไปไหนหรือเราเอาจะถามเหมือนนักเขียนสดุดีบทที่77ที่ถามว่าพระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดทุกชั่วชาติพันหรือก็คือว่าคำสัญญาของพระเจ้าหายไปไหนไหนว่าจะมีผู้ครอบครองออกมาจากยูดาห์จะมีคนมาทำให้หัวของมารแหลกจะทำให้ศัตรูของคนของพระเจ้าแหลกจะครอบครองตลอดไปคำสัญญาเหล่านี้หายไปไหนแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นในพระธรรมดาเนียลวันนี้คือว่าคำสัญญาของพระเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระเจ้าไม่ได้เลิกไม่ได้ยกเลิกแผนการเดิมของพระองค์นะครับพระเจ้ายังมีแผนการที่จะทำให้คำสัญญาเหล่านี้สำเร็จและนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในพระธรรมดาเนียลวันนี้ซึ่งผมว่ามันเหมาะสมมากนะครับที่ขณะที่ชาวอิสราเอลอยู่ในที่แห่งการลงโทษอยู่ในบาบิโลนอยู่ในต่างประเทศพระเจ้าจะให้ข่าวดีกับพวกเขาในช่วงเวลานั้นว่ากษัตริย์ของพระองค์กำลังจะมาอาณาจักรของพระองค์กำลังจะมานะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เรามาดูในพระธรรมดาเนียลด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องอยากจะเปิดดูในดาเนียลบทที่2เราจะดูในข้อ31นะครับแต่ขอปูพื้นฐานสักหน่อยก่อนนะครับคือในดาเนียลบทที่2นี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์มีความฝันแล้วก็เขาอยากให้พวกนักปราชญ์ในอาณาจักรตีความให้แต่ไม่ใช่แค่ตีความฝันให้เท่านั้นเขาอยากให้พวกเขาบอกว่าเขามีความฝันเรื่องอะไรด้วย ซึ่งพวกนักปราชญ์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถทำได้เขาว่าถ้ากษัตริย์บอกเราความฝันเราจะตีความให้จะแก้ให้แต่กษัตริย์บอกว่าไม่ถ้าคุณไม่บอกเราว่าเรามีความฝันเรื่องอะไรและความหมายของมันคุณจะต้องถูกฆ่าเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์นิบูคัดเนสซาร์นะครับซึ่งมันร้ายแรงมากเขาออกคำสั่งว่านักปราชญ์ทุกคนในบาบิโลนจะต้องถูกฆ่าเพราะไม่มีใครสามารถตีความให้เขาได้แต่พี่น้องสี่คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็คือดาเนียลและเพื่อนสามคนของเขาเพราะฉะนั้นดาเนียลและเพื่อนสามคนของเขาจะต้องถูกฆ่าพร้อมกับนักปราชญ์คนอื่นด้วยฉะนั้นดาเนียลเขาขอพระเจ้าและพระเจ้าเปิดเผยทั้งความฝันและความหมายของมันให้กับดาเนียลนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาอ่านด้วยกันในดาเนียลบทที่2ข้อ31ถึง35นะครับดาเนียลบอกกับกษัตริย์ว่าข้าแต่กษัตริย์ฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นมหึมาตั้งอยู่ต่อหน้าเปล่งประกายเจิดจ้ามีลักษณะหน้าครั่นครามศีรษะของรูปปั้นนั้นทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หน้าอกและแขนทำด้วยเงินท้องและต้นขาทำด้วยทองสำริดขาทำด้วยเหล็กเท้าเป็นเหล็กปนดินเหนียวขณะฝ่าพระบาททอดพระเนตรอยู่นั้นก็มีหินก้อนหนึ่งถูกสกัดออกมาแต่ไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์หินนั้นกระแทกเท้าของรูปปั้นซึ่งทำด้วยเหล็กปนดินเหนียวแตกกระจายแล้วเหล็กดินเหนียวทองสำริดเงินและทองคำก็แหลกเป็นชิ้นๆและกลายเป็นเหมือนแกลบที่ลานวดข้าวในฤดูร้อนซึ่งลมพัดปลิวหายไปไม่เหลือร่องรอยไว้เลยแต่หินที่กระแทกรูปปั้นกลับกลายเป็นภูเขามหึมาปกคลุมทั่วโลกโอเคนี่คือความฝันของกษัตริย์ในบุคเนสซานะครับซึ่งอย่างที่ว่าพระเจ้าเปิดเผยทั้งความฝันและความหมายของมันให้กับดาเนียลนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าความหมายของความฝันนี้คืออะไรดาเนียลสื่อสารว่าแต่ละส่วนของรูปปั้นนี้หมายถึงอาณาจักรเป็นอาณาจักรต่างๆนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นหมายถึง4อาณาจักรและดาเนียลบอกว่าหัวที่ทำจากทองคำก็คือกษัตริย์ในบุคเนสซาร์นะครับเขาเป็นตัวแทนของอาณาจักรบาบิโลนและต่อมาจากนั้นนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นอาณาจักรไหนในปฐมในดาเนียลบทที่2นี้แต่มีหลายคนนะครับคิดว่าอาจจะมีคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าอาณาจักรที่2ก็คือมีเดียกับเปอร์เซียอาณาจักรที่3ก็คือกรีกและอาณาจักรที่4ก็คือโรมันอาณาจักรโรมันนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่กำลังครอบครองขณะที่พระเยซูมาบังเกิดบนโลกนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรเหล่านี้หรือมีคนเสนอว่าอาจจะหมายถึงอาณาจักรของโลกทั่วๆไปที่จะมีขึ้นที่จะตั้งขึ้นจนกระทั่งอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือประเด็นคือว่ารูปปั้นนี้กำลังสื่อสารถึงอาณาจักรของโลกนี้อาณาจักรของมนุษย์อาณาจักรที่ไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรที่ต่อต้านพระเจ้าและคนของพระองค์นี่คือส่วนแรกนะครับรูปปั้นหมายถึงอาณาจักรของมนุษย์แต่หลังจากนั้นนะครับดาเนียลบอกว่ามีหินมีก้อนหินที่กระแทกรูปปั้นและมันกลายมาเป็นภูเขาที่ปกคลุมทั่วโลกอันนี้กำลังสื่อสารถึงเรื่องอะไรครับถ้าพี่น้องอยากจะดูในข้อ44ถึง45นะครับดาเนียลจะบอกความหมายของหินที่กลายมาเป็นภูเขานะครับว่าในยุคของกษัตริย์เหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงตั้งอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีใครทำลายล้างได้ทั้งจะไม่ตกเป็นของชนชาติอื่นอาณาจักรนี้จะบดขยี้นี่สำคัญครับอาณาจักรนี้จะบดขยี้อาณาจักรอื่นๆทั้งปวงจนราบคาบหรืออีกฉบับหนึ่งใช้คำว่ามันจะแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปอาณาจักรนี้จะยั่งยืนมั่นคงตลอดกาลฉะนั้นหินในความฝันของดาเนียลของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่กลายมาเป็นภูเขาก็คืออาณาจักรเหมือนกันมันก็คือ อาณาจักรที่ไม่ได้มาจากมือมนุษย์เองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะแต่งตั้งขึ้นและอาณาจักรนี้พระคัมภีร์บอกจะยั่งยืนมั่นคงตลอดกาลเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเองอาณาจักรของพระเจ้าเองจะตั้งมั่นคงตลอดนิรันดร์เพราะฉะนั้นครับพี่น้องผมว่านี่สอดคล้องกับคำสัญญาของพระเจ้าที่เราดูด้วยกันก่อนหน้านี้ว่าจะมีคนที่มาจากร่างกายของดาวิดบุตรของดาวิดเองจะครอบครองตลอดการกันดารวิถีสื่อสารถึงเรื่องว่าศัตรูของคนของพระเจ้าจะถูกบทขยี้นะครับปฐมกาลบทที่3ก็เหมือนกันฉะนั้นมันกำลังสื่อสารถึงเรื่องเดียวกันนะครับอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาในอนาคตดาเนียลกำลังบอกจะเอาชนะอาณาจักรของมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นใหญ่ครับเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะเอาชนะและมาแทนที่อาณาจักรของโลกนี้ในอนาคตนี่คือข่าวดีที่พระเจ้ากำลังบอกกับคนของพระองค์ครับอาณาจักรของพระเจ้าจะมาเอาชนะและแทนที่อาณาจักรของโลกนี้พระเจ้าไม่ได้ยกเลิกแผนการเดิมของพระองค์นะครับพระเจ้าไม่ได้ลืมคำสัญญาของพระองค์พระเจ้ากำลังบอกมันน่าสนใจบอกกับกษัตริย์ของบาบิโลนนะครับว่าอาณาจักรของพระองค์จะตั้งมั่นอยู่ตลอดนิรันดร์จะไม่มีใครถูกสามารถทำลายอาณาจักรนี้ได้มันจะไม่ถูกยกให้กับคนอื่นอย่างเช่นกษัตริย์องค์นี้ตายแล้วประเทศอื่นมารับช่วงต่อไม่ใช่ครับกษัตริย์ของอาณาจักรนี้จะครอบครองตลอดกาลอาณาจักรนี้จะตั้งมั่นคงตลอดนิรันดร์ซึ่งนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะเอาชนะอาณาจักรของโลกแต่ผมอยากให้เรามาซูมเข้าไปดูภาพของอาณาจักรนี้ละเอียดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่เพราะจริงๆแล้วเราเห็นภาพใหญ่ในความฝันนี้แต่พระคัมภีร์ใหม่จะสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของอาณาจักรนี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมีพระคัมภีร์บางข้ออยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าในพระธรรมลูกานะครับมีทูตสวรรค์ชื่อกาเบียลมาปรากฏกับสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งและบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่และได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์ก็คือพระเยซูคือกษัตริย์องค์นั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้ใน2ซามูเอลบทที่7และพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบตลอดไปอาณาจักรของพระองค์ก็คืออาณาจักรของพระเยซูอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลยนี่ครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราดูในพระคัมภีร์เดิมก่อนหน้านี้ว่าอาณาจักรนี้จะตั้งมั่นคงตลอดนิรันดร์กาเบียลบอกกับมารีว่าอาณาจักรของพระเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยพระเยซูจะครอบครองตลอดกาลฉะนั้นนะครับเราเห็นคำสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จในพระเยซูคริสต์คำพูดแรกของพระเยซูในพระธรรมมาระโกนะครับพระเยซูบอกว่าถึงเวลาแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐมันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ที่มาจากพระเจ้ามาถึงโลกนี้แล้วกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงมาที่พระเจ้าเจิมไว้ด้วยพระวิญญาณเสด็จมาแล้วผู้ที่จะมาเอาชนะศัตรูของคนของพระองค์มาแล้วผู้ที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์มาแล้วอยู่นี่ครับอยู่นี่คือพระเยซูคริสต์เองถึงเวลาแล้วนี่คืออาณาจักรที่พระเจ้าสื่อสารในความฝันของกษัตริย์ในบุคเนสซาครับว่าในยุคของกษัตริย์เหล่านั้นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงตั้งอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีใครทำลายล้างได้นี่ครับมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะครับพระเยซูคือกษัตริย์องค์นั้นที่จะครอบครองพระเยซูเป็นตัวแทนของอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าอำนาจปกครองของพระเจ้าได้มาพร้อมกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระเยซูคือพระเมสสิยาห์พระเมสสิยาห์หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับการเจิมพระเยซูหลังจากได้รับบัพติศมาแล้วได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณคือหลังจากพระเยซูได้รับบัพติศมาและได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณเราเห็นว่าพระเยซู ออกไปทำพันธกิจของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ของอาณาจักรพระเจ้าขับไล่วิญญาณชั่วรักษาโรคทำให้คนตายเป็นขึ้นมาใหม่สอนความจริงอย่างเช่นมัทธิวบทที่5ถึง7ที่เรากำลังพี่นึงกำลังสอนครับพระเยซูสอนว่าชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไงลักษณะของคนที่ในอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูคริสต์มันเป็นยังไงก็สอนเรื่องอุปมาต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าว่ามันเป็นยังไงลักษณะของอาณาจักรนี้เป็นยังไงและมันเกิดขึ้นท่ามกลางจักรวรรดิโรมันกำลังครอบครองคนของพระเจ้าอยู่มันมาในลักษณะที่คนไม่คาดหวังครับคือลักษณะของอาณาจักรพระเจ้าเมื่อพระเยซูมาครั้งแรกเสด็จมาครั้งแรกนั้นเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณพระเยซูมาในรูปแบบที่คนไม่คาดหวังจริงๆคนแบบคิดว่านี่พ่อแม่กับของเขาเราก็รู้จักไม่ใช่หรือเขาก็สะดุดพระเยซูคิดว่านี่เป็นคนที่เรารู้จักพวกน้องๆเราก็รู้จักแต่พระเยซูว่าถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วซึ่งผมว่าหนึ่งในสิ่งที่คนไม่เข้าใจกันมากที่สุดคือว่ากษัตริย์ของอาณาจักรนี้จะต้องทนทุกข์ด้วยขนาดสาวกของพระเยซูไม่เข้าใจครับเปโตรพยายามที่จะห้ามพระเยซูไม่ให้ตายเขาไม่เข้าใจว่ากษัตริย์ของอาณาจักรพระเจ้าจะต้องทนทุกข์กษัตริย์จะต้องทนทุกข์นะครับเราเห็นหลักการนี้ในยอห์นบทที่12เมื่อพระเยซูว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติอยากให้พี่น้องสังเกตคำพูดของพระเยซูตรงนี้ดูครับว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนี่กำลังสื่อสารถึงพระเยซูเองครับพระเยซูกำลังที่จะตายกำลังที่จะไปที่ไม้กางเขนแล้วบอกว่าถ้าเมล็ดสมมติมีเมล็ดหนึ่งครับถ้ามันไม่แตกถ้ามันไม่ตายลงไปในดินมันก็จะอยู่เมล็ดเดียวเหมือนกันครับถ้าพระเยซูไม่ยอมตายถ้ากษัตริย์ไม่ยอมไปที่ไม้กางเขนจะมีแค่คนเดียวอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูครับและผมว่าเป็นหลักการเดียวกันครับถ้าเกิดว่ากษัตริย์ไม่ทนทุกข์เห็นในความฝันนั้นจะไม่กลายมาเป็นภูเขาใหญ่กษัตริย์จะต้องทนทุกข์ก่อนครับและเมื่อนั้นพระเยซูบอกเกี่ยวกับเมล็ดข้าวว่าถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นคือผลมากไม่มีการทนทุกข์ก็จะไม่มีภูเขาใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วโลกกษัตริย์จะต้องตายครับกษัตริย์จะต้องตายซึ่งผมอยากจะพยายามพิสูจน์จากพระคัมภีร์ใหม่ว่าก้อนหินในความฝันของกษัตริย์ในบุคคลนิสาก็คือพระเยซูเองนี่คือสิ่งที่ผมจะอยากจะพยายามพิสูจน์ให้พี่น้องนะครับก้อนหินในความฝันที่กลายมาเป็นภูเขาใหญ่ก็คือพระเยซูคริสต์คือณตอนนี้พระเยซูเป็นตัวแทนของอาณาจักรของพระเจ้าคำมันน่าสนใจครับถ้าเราดูในบริบทของดาเนียลมันเหมือนกับว่าพระคัมภีร์จะใช้คำว่ากษัตริย์กับอาณาจักรสลับกันบางทีก็พูดถึงกษัตริย์บางทีก็พูดถึงอาณาจักรมันเหมือนกับว่าใช้สลับกันและผมคิดว่าเป็นเหมือนกันนะครับก้อนหินในความฝันนั้นซึ่งก็คือพระเยซูเป็นตัวแทนของอาณาจักรของพระเจ้าทำไมผมถึงคิดว่าพระเยซูคือก้อนเห็นในความฝันของเนบูคาเนสซาร์ล่ะคืออย่างแรกนะครับในลูกาบทที่20พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาให้คนฟังและในอุปมานี้นะครับมีคนอาจจะเรียกว่าชาวสวนนะครับที่เจ้านายส่งคนงานไปหาพวกเขาและเขาก็ถูกข่มเหงบ้างและในที่สุดนะครับเจ้าของสวนบอกว่าจะส่งลูกที่รักของเราไปชาวสวนนั้นฆ่าลูกที่รักของเจ้านายของเจ้าของสวนและพระเยซูเองนะครับเป็นลูกที่รักในอุปมานี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพระเยซูได้บอกกับคนที่กำลังได้ยินเรื่องที่พระเยซูเล่าให้ฟังว่าศิลาที่พวกช่างก่อทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกทุกคนที่ล้มทับศิลานั้นหรือหินนั้นจะต้องแตกหักไปและถ้ามันตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปจำไว้นะครับคำพูดภาษาที่พระเยซูใช้ใ ในข้อเหล่านี้เราจะกลับมาดูอีกทีนะครับศิลาที่พวกเขาละทิ้งไปศิลานั้นหมายถึงอะไรครับศิลาหรือก้อนหินที่คนละทิ้งไปคืออะไรในกิจการบทที่4นะครับเปโตรบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาพระเยซูทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งเขากำลังเปรียบเทียบนะครับว่าคนที่ปฏิเสธพระเยซูคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มพวกหัวหน้าศาสนาพวกหัวหน้าในเยรูซาเล็มที่ปฏิเสธพระเยซูเปรียบเสมือนช่างก่อสร้างเขาเห็นว่าพระเยซูไม่มีคุณค่าพระเยซูเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นเหมือนวัตถุที่ไร้ประโยชน์ไม่เอาไปทิ้งสิ่งที่เขามองว่าคนที่เขามองว่าเป็นขยะไม่เอาไปตรึงบนไม้กางเขนเราไม่เอาใช้ไม่ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับคนที่โลกนี้มองว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยใช้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่านี่คือศูนย์กลางของจักรวาลนี่คือกษัตริย์ของจักรวาลพระบิดาทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายและตั้งไว้บนสวรรค์ข้างๆพระบิดาสิ่งแรกครับคือศิลาหรือหินจะต้องถูกปฏิเสธศิลานั้นจะต้องถูกทิ้งก็คือว่าจะต้องทนทุกข์ผมพูดมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทนทุกข์ของพระเยซูถ้าอาณาจักรของพระเจ้าจะกลายมาเป็นสิ่งที่ปกคลุมทั่วโลกก้อนหินนี้หรือศิลานี้จะต้องถูกปฏิเสธก่อนความตายของกษัตริย์หมายถึงชีวิตสำหรับประชากรของพระองค์พี่น้องเราทุกคนสมควรที่จะถูกบทขยี้นะครับแต่พระเยซูผู้เป็นศิลามุมเอกถูกบทขยี้แทนเรานี่คือทางเดียวครับนี่คือทางเดียวเห็นที่จะมาทุบอาณาจักรของโลกให้แหลกละเอียดในอนาคตและได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่งบนไม้กางเขนได้ถูกบทขยี้แทนพวกเราแล้วกษัตริย์เยซูนะครับจะต้องถูกนับเข้ากับคนบาปจะต้องถูกกระทำเหมือนเป็นคนบาปถึงจะได้เปิดประตูเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าให้กับพวกเรานี่ครับในเมื่อพระเยซูทนทุกข์ในเมื่อศิลามุมเอกที่โดดเด่นที่สุดทนทุกข์แล้วอันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับโสเภณีให้กับคนเก็บภาษีให้กับพวกเราที่เป็นคนบาปสกปรกให้เข้ามามีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าตลอดนิรันดร์พระเยซูถูกตัดออกเพื่อเราจะได้ถูกนำเข้ามาพระเยซูไม่ได้เอาคืนครับไม่ได้ต่อสู้พวกเขาพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูบอกกับปิลาตว่าถ้าราชอำนาจหรืออาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิวแต่ราชอาณาจักรโทษนะครับแต่ราชอำนาจของเราหรืออาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้เหมือนในความฝันของเนบูคัดเนสซาร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าก้อนหินนี้ที่สกัดออกมาจากภูเขาไม่ได้มาจากมือมนุษย์มือมนุษย์ไม่ได้ทำอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้ไม่ได้มาจากความคิดหรือความพยายามของมนุษย์มันมาจากสวรรค์ครับมันมาจากพระเจ้าและนี่คืออาณาจักรเดียวที่จะตั้งมั่นอยู่ตลอดนิรันดร์และอยากให้พี่น้องเราจำไว้นะครับชัยชนะของกษัตริย์เรากลายมาเป็นชัยชนะของพวกเราชัยชนะของกษัตริย์เป็นชัยชนะสำหรับอาณาจักรของพระองค์ใครที่อยู่ในอาณาจักรนี้ใครที่กลับใจเชื่อมีส่วนร่วมในอาณาจักรนี้มีชัยชนะเหมือนพระเยซูคริสต์มีชัยชนะเหนือมารมีชัยชนะเหนือโลกนี้จะได้ครอบครองกับพระองค์ตลอดนิรันดร์บาปของเราได้รับการจัดการความตายก็ถูกเอาชนะพระเยซูเอาชนะทุกสิ่งบนไม้กางเขนขณะที่พระองค์กำลังถูกบทขยี้อยู่ครับนี่คือชัยชนะของพระเยซูและอยากจะบอกด้วยว่าความตายของพระองค์ความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของตอนจบสำหรับอาณาจักรของโลกนี้ไม้กางเขนเป็นจุดเริ่มต้นของตอนจบสำหรับอาณาจักรของโลกนี้เพราะเมื่อพระเยซูเอาชนะมารซาตานบนไม้กางเขนเมื่อมารซาตานพ่ายแพ้บนไม้กางเขนทุกคนที่อยู่ฝ่ายมารก็พลอยพ่ายแพ้ไปด้วยทุกอาณาจักรที่อยู่ฝ่ายมารซาตานเริ่ม พ่ายแพ้ณที่ไมกันเคนพระคัมภีร์บอกเราว่าทุกคนที่ล้มทับศิลานั้นจะต้องแตกหักไปและถ้ามันตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปพระธรรมดาเนียลใช้ภาษาที่ใกล้เคียงครับในดาเนียลบทที่2ข้อ44บอกว่าราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับที่ดาเนียลพูดถึงก้อนหินที่จะทำให้อาณาจักรของโลกแหลกละเอียดไปจะทุบหรือกระแทกให้อาณาจักรเหล่านี้แหลกละเอียดไปแล้วในลูกาบทที่20ครับพระเยซูกำลังพูดถึงตัวพระองค์เองว่าพระองค์เป็นศิลาเป็นหินที่ถ้าพระองค์ทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปเพราะว่ามันกำลังสื่อสารถึงเรื่องเดียวกันนะครับหินที่กระแทกที่ทุบอาณาจักรในดาเนียลบทที่2เป็นหินเดียวกันหรือศิลาเดียวกันในลูกาบทที่20ที่จะทับคนแล้วทำให้เขาแหลกละเอียดไปและอย่างที่ผมว่านะครับไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับอาณาจักรของโลกนี้และอย่างที่เราเห็นสำหรับใน ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่เฉพาะอาณาจักรโลกเท่านั้นแต่ทุกคนทุกคนที่ไม่ยอมกลับใจเชื่อในพระเยซูครับพระคัมภีร์สอนเราว่าคนนั้นจะต้องถูกบทขยี้จะต้องถูกพระเยซูคริสต์บทขยี้ครับหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายนะครับพระองค์ได้บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วก็คือพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายเป็นกษัตริย์เป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่เป็นเจ้าของโลกนี้เพราะว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดเป็นของเราแล้วเพราะการทนทุกข์และการเป็นขึ้นจากตายพระเยซูสามารถบอกได้ว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดเป็นของเราสิทธิอำนาจทั้งหมดเป็นของเราแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพระเยซูทนทุกข์บนไม้กางเขนในเมื่อศิลามุมเอกนี้ทนทุกข์บนไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นมาจากตายแล้วนี่คือช่วงเวลานะครับที่ก้อนหินจะกลายมาเป็นภูเขาใหญ่ณตอนนี้นะครับคือช่วงเวลาแห่งการเติบโตสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูบอกในมาระโกบทที่1ว่ากลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐใครที่กลับใจเชื่อมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าใครที่กลับใจเชื่อได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ซึ่งอาณาจักรนั้นมาแล้วในบางส่วนครับมันมาแล้วในบางส่วนคือณตอนนี้คริสเตียนเราทุกคนคริสตจักรของพระองค์อยู่ใต้อำนาจปกครองของพระเยซูเราอยู่ในขอบเขตไฟวิญญาณที่มีพระเยซูเป็นผู้ปกครองของเราเป็นผู้ครอบครองของเราและวันหนึ่งนะครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาและพระเยซูจะทำลายอาณาจักรของโลกและทุกคนที่ไม่ยอมเชื่อในพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกนะครับเราเห็นเกิดขึ้นบนไม้กางเขนไม้กางเขนรับรองชัยชนะนิรันดร์ของพระเยซูแต่พระองค์ยังไม่ได้จัดการศัตรูของพระองค์ทั้งหมดแบบครบถ้วนชัยชนะเกิดขึ้นบนไม้กางเขนแต่เมื่อพระเยซูกลับมาครั้งที่สองพระคัมภีร์บอกเราว่านี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์นี่คือครั้งที่สองครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ทุกคนจะได้เห็นพระเยซูครับพระองค์จะมาพร้อมกับหมู่เมฆและมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนวิวรณ์บอกครับพระเยซูจะมาทำลายอาณาจักรของโลกเป็นครั้งสุดท้ายพระเยซูจะมาทำให้ชัยชนะของพระองค์มาถึงความสมบูรณ์แบบนี่คือช่วงเวลาสำหรับการกลับใจใหม่และการเชื่อวางใจในพระเยซูครับ ถ้าใครไม่ได้ยอมเชื่อไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์องค์ไหนมนุษย์คนไหนถ้าเราไม่คุกเข่าลงไม่ยอมจำนนต่อกษัตริย์เยซูเราจะต้องถูกศิลานั้นบดขยี้ครับแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆและข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้าให้ข่าวดีกับคนของพระองค์ในพระธรรมดาเนียลวิวรณ์บทที่11นะครับบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจนี่ครับเป็นเรื่องเดียวกันที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมอาณาจักรของพระเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ตลอดนิรันดร์พระคัมภีร์ข้อนี้บอกแล้วว่าพระองค์จะครอบครองตลอดนิรันดร์ตลอดไปเป็นนิจและวิวรณ์บทที่22บอกว่าพวกเราจะครอบครองพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นชัยชนะของพระเยซูกลายมาเป็นชัยชนะของเราผู้ครอบครองของเราให้หน้าที่กับเราให้โอกาสพิเศษกับเราสิทธิพิเศษกับเราในการครอบครองพร้อมกับพระองค์ด้วยณตอนนั้นนะครับโลกนี้จะกลายมาเป็นที่ของพระเยซูที่ของกษัตริย์เยซูทุกที่บนโลกนี้จะมีแต่การเชื่อฟังจะมีแต่การเชื่อฟังและความชอบธรรมความยุติธรรมไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีความบาปไม่มีสิ่งที่มาจากมารจะอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปพระเยซูจัดการมารอาณาจักรของโลกและทุกคนที่ไม่ได้ยอมจำนนต่อพระองค์แม้ณตอนนี้นะครับพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกณตอนนี้นะครับพระเยซูคือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในประเทศหรือใครก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เราทุกคนจะต้องยอมจำนนต่อกษัตริย์เยซูเราต้องยอมจำนนต่อกษัตริย์เยซูนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเสร็จนะครับอยากจะถามพี่น้องเราว่าเรากำลังอยู่เพื่ออาณาจักรของใครณตอนนี้ความหวังของเราอยู่ที่ไหนครับพี่น้องเรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าครับณตอนนี้พอนี้คือสิ่งที่พวกเราที่อยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเยซูที่มีพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราณตอนนี้จะต้องทำกันครับรอคอยกษัตริย์ของเรากลับมาอยู่เพื่อกษัตริย์ของเราและปฏิเสธการงานของงูร้ายของมารซาตานครับเรามีความหวังนิรันดร์นะครับพี่น้องทุกความผิดหวังของเราจะได้รับการแก้ไขในวันนั้นที่กษัตริย์ของเรากลับมาทุกความเจ็บปวดจะได้รับการแก้ไขเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาฉะนั้นพี่น้องเรากำลังอยู่เพื่ออาณาจักรของใครณตอนนี้เราณตอนนี้เราพยายามที่จะตั้งอาณาจักรของตัวเองไว้หรือเปล่าอยู่เพื่อตัวเองเพื่อเกียรติตัวเองพี่น้องพระคัมภีร์สอนแล้วว่าโลกนี้กำลังผ่านพ้นไปโลกของอาดัมนะครับมันกำลังผ่านพ้นไปอีกไม่นานนะครับมันจะถูกแทนที่ด้วยโลกใหม่ของอาดัมคนใหม่คือพระเยซูเราต้องอยู่เพื่อโลกใหม่ไม่ใช่โลกนี้ไม่ได้อยู่เพื่อเกียรติของเราไม่ได้อยู่เพื่อเกียรติของอาณาจักรบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรประเทศหรืออาณาจักรของเราเองเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเยซูเราไม่คริสเตียนเราไม่ควรที่จะยอมซึมซับเอาค่านิยมของโลกนี้เราต้องเรียนจากกษัตริย์ของเราคนในอาณาจักรของพระเจ้าจะควรจะดำเนินชีวิตยังไงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับตอนนี้พี่นึงกำลังสอนพระธรรมมัทธิวเรากำลังเรียนรู้จากพระเยซูว่าเราควรดำเนินชีวิตยังไงในขอบเขตไฟวิญญาณของพระองค์เราเป็นคนแปลกหน้าบนโลกนี้นะครับเหมือนอย่างที่เราดูครั้งที่แล้วโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราเราไม่ได้อยู่ฝ่ายมารซาตานเราไม่ได้อยู่ทีมของงูร้ายนะครับฉะนั้นขอให้ชีวิตของเราพิสูจน์ว่ากษัตริย์ของเราคือเยซูคือพระเยซูไม่ใช่ตัวเราเองไม่ใช่มารซาตานถามว่าถ้าคนมองเข้ามาในชีวิตของเราเขาบอกได้ไหมครับว่าคนนี้เป็นประชากรของพระเยซูคนนี้อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั่นเป็นความจริงในชีวิตของเราหรือเปล่าครับขอให้เราใช้ชีวิตในทางที่สอดคล้องกับอาณาจักรของพระเจ้าที่คู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้านะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาล่อลวงพวกเราครับขณะที่เราอยู่ในบาบิโลนขณะที่เราอยู่บนโลกนี้แต่เราต้องจับตามองที่กษัตริย์ของเราตามรอยเท้าของกษัตริย์เรา ในการดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมเพื่อความยุติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อความบาปไม่ใช่เพื่ออาณาจักรของมารที่จะถูกทำลายในอนาคตที่จะถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆในอนาคตครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วในบางส่วนพร้อมกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูแต่ในวันสุดท้ายนะครับในวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมามันจะมาอย่างครบถ้วนมันมาแล้วในบางส่วนแต่ยังมาไม่ครบถ้วนฉะนั้นขอให้เรารอคอยวันนั้นด้วยความยินดีด้วยความอดทนด้วยความทรหดอดทนนะครับขออย่าให้เรายอมกับโลกนี้กับมารซาตานให้เราอยู่เพื่อพระเยซูกษัตริย์ของเราดีกว่านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมดาเนียลที่หนุนใจผู้เชื่อเราเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณที่พระเยซูพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์ขอบคุณที่พระองค์ได้เสด็จมาแล้วได้ตั้งอาณาจักรนี้ไว้ในบางส่วนแล้วและขอพระองค์ทรงช่วยพี่น้องเราทุกคนที่จะอยู่เพื่ออาณาจักรนั้นที่จะซึมซับเอาค่านิยมของอาณาจักรของพระเจ้าและปฏิเสธค่านิยมของอาณาจักรโลกนี้ขอพระองค์ทรงให้เราดำเนินชีวิตในทางที่สอดคล้องความจริงเรื่องอาณาจักรของพระองค์และขอให้เรามีส่วนร่วมในการบอกคนอื่นๆให้รีบกลับใจมาเชื่อกลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเราในเมื่อเราเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้วเราควรที่จะมีความกระตือรือร้นในการเห็นคนอื่นมามีส่วนร่วมกับพระเยซูด้วยแต่เราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่ถึงแม้เราสมควรถูกศิลามุมเอกบทขยี้เราขอบคุณที่พระเยซูได้ถูกบทขยี้แทนพวกเราขอบคุณพระองค์ขออย่าให้ความจริงนี้กลายมาเป็นสิ่งที่เราถือว่าน่าเบื่อเพราะจริงๆแล้วไม่มีความจริงบนโลกนี้เปรียบเสมือนความจริงนี้ได้ที่พระเยซูถูกแทงถูกบทขยี้แทนพวกเราขอให้ใจของเราเต็มด้วยความซาบซึ้งขอให้เราเต็มล้นด้วยความยินดีในพระเยซูและขอให้ความยินดีนี้นำมาซึ่งความร้อนรนในการอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ต่อไปเราสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า